Hartlike goeiemôre en welkom by die radio en dis weer tyd vir Bybel en realiteit. My naam is Cas Becker en saam met die ateljee is weer Meiring Koens. Môre Meiring, baie welkom.
Goeiemôre Cas en môre aan die luisteraars. Is lekker om weer terug te wees.
En ons kyk lekker saam bietjie rondom die boek van Handelinge en ek dink daar's 'n paar baie belangrike goed wat ons graag bietjie oor wil gesels en ook hoe die kerk lyk vir vandag. Ek dink wat baie keer gebeur is dat ons sit by 'n plek waar ek wonder waartoe moet die kerk gaan, hoe moet die goed loop en interessant die eerste belofte wat ons kry in Handelinge 1. Ek gaan eers vers 3 lees. Nou wag die disippels, hulle wag vir 40 dae vir hemelvaart is op pad en al die goed of verby al en hy sê in die loop van 40 dae na sy lydenstyd het hy by verskeie geleenthede aan die apostels verskyn en op baie maniere aan hulle bewys dat hy regtig lewe. En hy het telkens met hulle oor die koningsheerskappy van God gepraat. En toe sê vir hulle belangrike ding, hy sê, toe hy keer saam was, sê vir hulle, moenie Jerusalem verlaat voordat julle van die Vader ontvang het wat hy beloof het nie. Julle onthou mos, dat ek julle vroeger daarvan vertel het, Johannes het met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. En dit was die begin van die kerk, dit was waar die kerk weggespring het om bekragtig te word deur die Heilige Gees. En ek dink, ons wil bietjie vandag daar weer die geleentheid besoek en ons vir onsself vra, waar staan ons in opsigte van die bekragtiging van die Heilige Gees?
Ja, okay, dit is so mooi, jy weet hoe die opdrag gegee is en hoe hulle gehoorsaam was aan het en dit sê daar dat hulle gewag het. En op die Pinkster wat die Heilige Gees toen uitgestort is, maar dan vers 8 sê hy ook dan nou, maar jylle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Hmm. En al was een rede hoekom hulle moes wag, want hulle kon nie met hierdie disciples maak van al die nasies voortgaan, totdat die Heilige Gees nie oor hulle gekom het nie. Hmm. En ek denk soveel keer kies probeer ons uit onsself uit goed doen, maar dit slegs wanneer die Heilige Gees ons bekragtig, wanneer het suksesvol eindelijk is.
Weet jy, Meiring, as ek nou kyk na waar ons vandag is as breë kerk, ons kyk ook na ons as mense, dan vraag ons baie keer die vraag, die disciples het nie geweet wat om te verwag nie. Hulle het geen prentjie gehad van hoe gaan die Heilige Gees opdaag, wat gaan gebeur met hulle. Al wat hulle geweet het is, hulle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom. En ons het nou so amper 2000 jaar later, ons het die hele volle verhaal van Handelinge, die goed het gebeur het, die wonderwerke in die kerk, en al die goed, maar nou het ons die wonderwerke uitgehardloop. Ek gaan dit soms so op die tafel gooi, so die ding van so baie theologiese argumente rondom die Heilige Gees, hoe die Heilige Gees werk, al die goed, het na vore gekom oor die eeuwe, en ons het daar lewens gesien hoe die Heere baie keer sy Gees uitgestort het, ons kyk na wat hulle noem die Great Awakening, in die 1700s, ons kyk na John Wesley, wat een beweging begin het, en wat van die Methodiste kerk geword het, daar is so baie plekke waar, ook in ons onlangse geskiedenis, die Heere wel op een krachtige manier gewerk het, deur mense, en daar waar, ek wil het waag om dit te sê, daar was een nieuwe uitstorting gewees, en die vraag wat ek myself vraag vandag is, waar staan ek vandag in dit, en ek denk, dit is een bykie, iets wat ons kan kou oor vanoggend is dat, hoe is jou verhouding met die Heilige Gees? Hoe verstaan jy hoe die Heilige Gees moet werk deur jou? So jy kan al vir ons paar keer sê, hoe werk het deur jou, Meiring?
Ja, Cas, ek denk ek stem saam met jou, jy weet, en beide van ons sal dit hierin kan getuig van krachtige werkings van die Heilige Gees in ons verlede. In hierdie, soos hulle nou sê, die journey wat ons in ons Christenskap gestap het, en die groei, was daar die krachtige uitwerkings, waar die Heilige Gees betrokke was, en dan partykeer kom jy op 'n plek, en ek moet sê, onlangs het ek nou nogals die vraag begin vraag, weet, waar is hierdie goed, ons lees Handelinge, en is hierdie aksiebelade boek, het voel vir jou op elke bladsy is dit net aksie, wat plaasvind, en ek sê, maar waar is dit vandag? Ons lees van Petrus, waar hulle selfs die saaipaadjies met mense toegepak het, dat net sy skaduwee op hulle val, en dan aan die einde sê het, en allemaal was genees. En ek vraag maar Here, hoe is dit dan nou moontlik, dat ons dit nie vandag sien nie, en ek wonder maar nie, dit is nou nie met gedagte by my, of wat nie partykeer toelaat, laat daar so bykie van een droogte tydperk kom, wanneer ons so gewoond raak nou maar net aan sekere goed, en op onsself begin staat maak, eerder as op hom. Totdat ons weer so 'n honger het, en dat die honger opreg is, dis nie na sy werke nie, maar dis 'n dieper belewenis van wie hy is, en ons weer is net moontlik deur die Heilige Gees, en ons moet weer begin om eintlik van vooraf, wil amper sê mense lewens neer te lê en toe te laat dat ons deur die Heilige Gees begin lewe.
Dit is wonderlik, ek dink my ding raak diepte aan, ek dink vir my is die vraag, jy weet baie keer, kom ons by plek waar 'n mens half gekondisioneer is om nie meer 'n verwagting te hê vir bonatuurlike dinge om te gebeur nie. En ek luister gister na een van ons vriende se getuienis, wat baie, baie intense pad moes loop, dood was om die draai, wonderwerke moes gebeur vir daai persoon om te kan leef. En hoe die vrou kon getuig, hoe die Here tree vir tree, hulle vorentoe gevat het, en soos is die een sekere item, wat hulle noem met 'n match, 1 of 2 miljoen mense, wat kan help met hierdie situasie waar hulle was. En die wachtlijste is vol, daar is nie plek nergens vir niks nie. En hoe die Here begin kom het, en hulle na God geroep het, en die Here het voorsiening gemaak, 'n pad oopgemaak, en die mediese situasie kon opgelos word, op 'n bonatuurlike manier. En wat ek net vir myself sê, is dat ek dink ons het dalk soveel verskonings uitgedink, en ons het nie bereid om die risiko te vat, om te sê, goed Here, ek gaan nie vertrou nie. En dan as ons kyk na ons finansiële situasies, heb jy en daar is so baie moontlikhede, werk, opsies, beplanning wat jy kan doen, selfs met gezondheid, en baie keer die neer mense, maar ons het nie meer dit nodig, wat in die Nuwe Testament staan, ons het dokters vandag, die Here gebruik dokters, en ek dink, dis waar, maar dan praat jy met 'n Christen dokter, en sê, weet jy wat, ek kan niemand gezond maak, as die Here nie hierdie persoon aanraak nie, dan gaan niks gebeur nie, en ek dink, is nodig dat ons bietjie moet kyk dalk na ons mentaliteit rondom ons verhouding met die Heilige Gees.
Ja, Kees, ek dink, mense het amper in 'n gewoonte gekom om nie meer in afhanklikheid te leef van God nie.
Ja.
Waar mense kyk, waar hierdie ouens was destyds, hulle is vervolg gewees, hulle het werklik Godse leiding nodig gehad in elke dag tot dag, anders sal hulle het nie maak nie, en hulle het geweet, hulle het die Heilige Gees nodig, hulle het sy begeleiding nodig, sy bekrachting, om te kan doen wat hulle moet doen, en ek stem saam met jou, ek dink ons het amper so gewoond geraak in al die hulpbronne wat daar om ons is, dat ons eintlik maar God so op sy geskuif het, en nou gebruik mense hom as amper as 'n laaste, weet, as niks meer werk nie, dan wil ons na God toe uitreik, en nou wil ons bid, en nou wil ons weer eintlik ons verhouding met hom opnuut versterk, waar as ons die woord lees, moet ons hele lewe moet oor hom gaan, as ek die oggend opstaan, is hy reeds daar, en ek kan met hom praat, en daai voorreg wat ons het as volgers van Jesus, as Christene, om met God te kan praat, en hy spreek tot ons, deur sy woord, deur hulle gees, maar mense het so half dit begin, vanselfsprekend vat, denk ek.
Weet jy, ek dink, jy slaan nou heeltemal die spyker op jy kop, weet jy, dat ons gaan kerk toe, en lewe gaan aan, ek meen, daar is geen groot dramas wat ons nou dwing om te bid, of dwing om iets te doen, en dit my baie laat dink ook oor my as geestelike leiers lewe. Waar staan ek in hierdie proces, en hoe moet ek kyk daarna, en ek het vir myself hierdie ding so uitgewerk, is dat in eerste plek is Jesus my onmisbare oudste broer, ons lees dit in die Hebreërs, waar hy die eerste is onder baie van die broeders en sisters, en in die Heilige Gees is my vriend, en wat ek myself voorgeneem het, is om nie my familie in die steek te laat, of af te skeep nie, so baie keer sien ons Jesus net as God deur ver, ons hele gees het die een van ons wedergeboorte gegee het, en volgens Johannes, weet vervul hy Jesus opdracht, en dis wat hy doen, en ons gaan hom uit so aan, en ons theologie baie keer sluit enige bonatuurlike activiteite uit, terwyl ons 'n bonatuurlike God dien, met 'n bonatuurlike heilige gees, wat sy Bybel vol bonatuurlike goed is wat gebeur het, en ons kry dit nie raak gesien nie. Ek moes kom by 'n plek wat jy self sê, goed Here, maak jy saak of het nou verkou is, of het 'n ernstiger siekte is, of het 'n ding is wat die dokters kan regmaak, of dat ek nie kan regmaak nie, ek wil jy bly vertrou, en dis vir elkeen van ons, dink ek, 'n keuse, was my keuse, ek moes 'n keuse maak om te sê, my nommer 1 verhouding onderhou ek baie sterk, dis met Jesus en dis met die Heilige Gees. Hy is ook 'n persoon, so ek kan praat met hom, hy praat terug, hy is my vriend, hy wil my help. Ek kan nou eenslag, ek dink dit is so 2 jaar terug, sit ek in 'n moeilike posisie. Ag Gees, jy is net, ou voel so, jy weet, Here, waar is jy? En jy is so vol van jou eie gedagtes, jy kan nie God se stem hoor nie. En hy lê gesê vir my, ek is jou vriend, jy kan maar praat met my. Ek het vir jou oplossing, hou op spartel met hierdie ding, en ek kon rustig raak, ek kon net musiek opsit en dan bid, en hulle gees het vir my baie spesifiek opdragte en planne gegee van hoe om daardie spesifieke situasie te kan oorkom, en ek dink is net belangrik om te weet, hulle gees is onmisbaar, ook in ons levens.
Ja, Kees, en mag ons nie ophou om die Here te vertrou vir hierdie bonatuurlike werke, ek stem saam met jou, mens lees die Nuwe Testament en mens sien, daar is baie meer bonatuurlike werke as natuurlike werke, en vir een of ander rede het ons, vir al die kerk, het verval in hierdie gemaksposisie, dat ons alles eintlik maar tot ons beskikking het, en ons nie meer die Here hoef te vertrou vir hierdie bonatuurlike werke nie. Maar ek dink het is regtig tyd dat ons weer eens, dit begin verklaar, dat God kan, hy kan. Dis nie in my hande nie, maar ek kan Jesus se naam aanroep, en op hom vertrou. En dat dit wat hy gedoen het aan die kruis, dat sy opstanding uit die dood, dat dit 'n volkome werk is, en daarom kan ek nou in oorwinning leef. So maak nie saak wat die situasie is, waarmee ek sukkel nie, of wat voor my is, wat die probleem is, maar ek kan nou sy naam aanroep in gebed, en ek kan waarheid spreek oor die situasie, en ek kan die Here vertrou in dit. En amper met 'n afwagting dat daar 'n getuienis uit dit kan kom, nie vir ons onthalwe nie, maar om hom te vereer, om weer eens Jesus as koning en heerser te vereer, vir wie hy is.
Weet jy, en ek denk my ding wat ook belangrik hierby is dat een mens moet oefen om hom te vertrou.
Ja.
En wanneer jou geloof geoefen is, dan kan jy enige uitdaging vat wat na jou kant toe kom. Een van jou groot sendelinge van vroeër jare, hy het die hele reeks weeshuise gehad in Engeland, John Muller, en hier by 90 jaar oud, toe vraag ons vir hom nou, hoe het jy die Here vertrou vir al die finansies wat ingekom het, hoe dit gewerk met jou, en hy sê, ek moest die Here vertrou vir 10 pond, toe ek begin het. Vandag vertrou ek hom vir 100.000 pond een maand, net so makkelijk, maar het geoefen in geloof. Wat ons baie keer nie doen nie, is om die Here te vertrou, en in geloof te staan en te oefen. So, hoe oefen ek dit? Oefen het met die parkeerplek. Ons lag altyd vir my en sê, maar weet jy wat, ek sal die Here vertrou, sê Here, dan moet die parkeerplek wees, reg voor die winkel, waar ek moet stop. En vir alles, jy nou in ons hoofstraat afgaan, ek ben daar die parkeerplek vir die muis daar, so nie, so dan sal ek bid, en sê Here, wat maak ek? Dan sal ek bykie, sal die geest my sê, ry my blok, en kom jy dan, sê parkeerplek, reg voor die winkel, waar ek moet wees. So, is jy eenvoudige goed, dat ek om voor vertrou. Ons het gespot oor 'n verkoue. Ja, verkoue vat 2 weke, en jy kan vinnig een prijstablet vat wat jou help, en ek het gesê, goed, Here, ek wil dit gebruik om my geloof te oefen. As dan 2 weke vat, beteken my geloof is toch sterk genoeg nie. Beteken, dan gaan ons weer die volgende verkoue vat en ons bid totdat hy weg is. Ek dink, is my net 'n belangrike ding van dat ek oefen om op alledaagse goed. Jy kan 'n ander oplossing neem. Ek ben, dit is baie makkelijk om medikasie te gaan neem vir sekere goed dat ons het, maar dit oefen nie jou geloof nie. En baie keer dan wat gebeur is, nou kom mense in 'n groot plek van 'n groot krisis, waar hulle nie weet wat om te doen nie, nou gryp ons na die Here, maar die geloof is nie geoefen nie, en dan faal hulle, en dan is hulle kwaad vir die Here, oor die groot krisis, nie opgelos is nie. So ek dink, een van die goed dat ek nodig is om, ek moet oefen om saam met die Gees te werk, vir sy wonderwerke om plaas te vind.
Ja.
En my ding, ek dink, as ek nou sien, ons tyd is alweer om, weet nie vir ons afsluit nie.
Is reg. Ja, baie dankie, Hemelse Vader, vir hierdie oomblik wat ons net weer ons gedagtes op U kan fokus, Here, en net van vooraf kan besef dat ons veronderstel is om in volle afhanklikheid van U te leef. Here, en ek bid vir elke luisteraar al buite, waar ook al hulle is, dat as daar iemand is wat so 'n begeerte het om te sê, Here, ek het 'n begeerte om gevul te wees deur die Heilige Gees, om te leef soos wat U my bestem het om te leef, bid ook, Here, dat hulle sal aanraak daar waar hulle is, in hulle binnenkamer, by hulle lesenaar, waar ook al hulle is. Dankie dat ons U ten volle kan vertrou. Amen.